И продължаваме по следващата тема. На 4 март са изборите за президент на Русия. Анализи, прогнози и очаквания. Путин ще спечели ли на първи тур? С какво Путин печели подкрепата на масовия избирател по темата, политологът Димитър Ганев? Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Путин ще спечели ли изборите още на първи тур, според вас?
Сега, доколкото може да се доверим на социологическите проучвания, които излизат в Русия последния един месец, може би, те засягат пряко президентските избори в Русия. Горе-долу нещата са на кантар. Подкрепата за Путин е между 48 и 52%. И това прави до голяма степен много трудно да се прогнозира дали ще остане на първи тур или ще стигне до втори заедно с кандидата на комунистите Геннадий Зюганов. Но при всички случаи Путин ще спечели президентските избори, дали това ще бъде на първи или на втори тур. Според мен има съществено значение, но все пак се много спорно още да се коментира. Това, което видяхме, беше, че на 4 декември, когато бяха парламентарните избори в Русия, един от Русия спечели много малко под 50%, а по принцип обществената подкрепа за господин Путин е по-висока от тази един на Русия. И ако съдим от резултатите от парламентарните избори, би трябвало Путин да спечели на първи тур.
Наблюдаваме и протести в Русия, които са свързани основно с личността на Владимир Путин. Може ли да говорим, че тези протести са инсценирани от Запада, както каза самия Путин, или това е несериозно?
Разбира се, има достатъчно доказателства да си мислим, че подобни протести могат да бъдат инспирирани от западни държави. Ако си спомняте, организация Гласове, която наблюдаваше изборите, стана ясно, парламентарните избори имам предвид, стана ясно, че е получавала финансиране от чужди държави. Такива случаи не се наблюдават единствено с тази организация, но цялата организация да бъде плод на чуждо финансиране, на чужда намеса, на чужда воля, според мен е твърде пресилено да се говори. В действителност има сериозни обществени настроения срещу господин Путин, но те като цяло се концентрират в по-големите градове на Русия, в частност Москва и Санкт-Петербург, защото и в тези градове всъщност преобладава по-голямата част от либерално-настроените избиратели в Русия.
Господин Ганев, с какво Путин печели подкрепата на масовия избирател? Какво обещава той на хората?
Вижте, това са много дълбоки въпроси. Ние тук трябва да се върнем, може би, още в началото на неговото управление от 2000-та година. Не забравяйте, че Путин пое Руската федерация в, може би, най-тежкия период в последните 70-80 години от нейната история. И в действителност резултатите от неговото управление са на лице. Той вдигна държавата, подобри нейните международни позиции на международната сцена, действително се вдигна стандарта на живот почти двойно, увеличи експорта на суровини в пъти. Това нещо се усети от избирателите и те дадаха недвусмислена подкрепа в последните 10 години за него. Действително Путин отбелязва така сериозен спад в последните няколко месеца, дори бих казал година, със своето обществено доверие, но затова може да е оказало най-вече влияние кризата. В действителност кризата оказа много сериозен натиск върху руската икономика и беше нормално и неговият рейтинг като министър-председател да падне. В действителност ние наблюдаваме такива процеси в почти всички европейски държави. Русия не прави изключение от това, но той задържа обществена подкрепа на над половината от населението все още. Това трябва да се отчита. И като цяло един Русия и господин Путин в последните месеци така уледаха своята риторика, приближиха се повече до масите и вероятно това печели до голяма степен традиционно ляво настроеното руско общество, където преобладават левите настроения.
Има ли прилики между предизборната кампания в Русия и предизборната кампания, която протече в България миналата година на изборите през есента на 2011 година? Господин Путин също отказва участие в телевизионни дебати с опоненти, ако не се лъжа.
Да, така е, така е. Но сега твърде рискови са такива сравнения. Това, което, ако трябва да сравним парламентарните избори в Русия и тези избори, които бяхме свидетели тук в България, президентските и местните, които бяха проведени на една и съща дата, тук приликите могат да се открият под административния натиск, на който бяхме свидетели и в България, и има множество доказателства в Русия. Говоря за парламентарните избори, но аз съм почти убеден, че тези негативи, които бяха лепнати на парламентарните избори, до голяма степен ще се опитат да ги изчистят, защото в следващите президентски избори, защото това до голяма степен ще подкопае легитимността на самия избор за президент на Русия, а бъдете сигурни, че господин Путин не е малко желая това.
Разговарям с политологът Димитър Ганев. Господин Ганев, какво би означавало за Съединените американски щати консолидирана Русия около Путин?
Ами това е един сценарий, който Съединените американски щати не биха искали да виждат. Те биха били в по-добри позиции, ако в действителност Русия бъде с вътрешни противоречия, да не е обединена, защото нейната позиция на международната сцена да не бъде обединена, защото в крайна сметка американската политика до голяма степен е офанзивна. В лицето на господин Путин те виждат една много сериозна спирачка. Това, което бяхме свидетели в последните 4 години по време на мандата на президента Медведев, беше така една по-либерална позиция в външната политика на Руската федерация. Вие се спомняте, че всъщност влизането в Либия беше подкрепено от Русия, от Китай. И Америка като цяло успява да се възползва до голяма степен от това, но в бъдеще не вярвам това нещо да продължи. Но определено подхода на Путин спрямо с външната му политика е далеч по-суров от на Медведев.
А господин Ганев, приключи ли епохата на реформи и перестройката в Руската федерация?
Перестройката като цяло приключи може би около 20 години, то не е успешно. Реформи, това е изключително дълга тема на разговор. Реформите бяха започнати по времето на Медведев, така специфични либерални реформи. Но като цяло, ако трябва да коментирам последните няколко месеца, се наблюдава една така ударен пакет от реформи, и то така наречените либерални реформи. Този пакет включваше намаляване на подписите за искане за кандидат-президенти, намаляване на подписите, които трябва да събират за партиите за участие на изборите и съответно въвеждане на преки избори за губернатори на федералните субекти. Това е един от пакет от либерални реформи, които целят една поетапна либерализация на политическата система в Русия. И всъщност това беше своеобразен отговор на тези протести, които бяха от либерални позиции, с цел да тушират тези протести. И аз мисля, че тогава степен с протеста, който бяхме свидетели на 4 февруари, мисля, че той показа, че до голяма степен протест са овладени и няма риск от дестабилизация на руската политическа система в следващите месеци. Но със сигурност реформи ще предстоят и в мандата на Владимир Путин. Той излиза в последния един месец с така доста пространни статии, което е част от неговата предизборна кампания за националния въпрос, за развитието на демокрацията, за развитие на економиката. Действително той чертая една така много мащабна и амбициозна програма за своя 6-годишен мандат, който го очаква след март месец. И действително той залага там доста мащабни реформи. Аз не смея да коментирам дали те ще се реализират напълно, но със сигурност ще предприемат много сериозни мерки в тази посока.
Благодаря ви много за това интервю, господин Ганев. Пожелавам ви хубава вечер и успешна седмица.
Благодаря на вас и на вашия екип. Лека работа.
Благодаря. Разговарях с политологът Димитър Ганев по темата на 4 март са изборите за президент на Русия. Анализи, прогнози и очаквания.